Ola, chámome Brais e son alumno de cuarto A. Os meus compañeiros vanvos contar o que aprendemos neste trimestre sobre a Idade Media.
Eu son Lucas e contovos que a Idade Media é un período da historia que vai do século V ata o século XV e que rematou cando Cristóbal Colón descubriu América.
Eu chamo-me Lisana e digo-vos que nesta época a sociedade estaba dividida en clases privilexiadas e non privilexiadas e representábanse nunha pirámide feudal.
Eu son Diego e aprendín que no alto da pirámide está o rei e a nobreza, que vivían moi cómodamente nos castelos.
Eu son Xiana e quero recordarvos que os de cuarto disfrazámonos de campesiños medievais, que era a clase social máis desfavorecida, a que se atopaba na parte baixa da pirámide feudal.
Eu chamo-me Naya e aprendín que os campesiños eran moi pobres. Usaban ferramentas de madeira e vivían en casas moi humildes, sen luz nin auga.
Eu son Alfredo e contovos que a Idade Media foi unha época de moitas guerras e de grandes epidemias, como a lepra ou a peste negra. A xente morría moi nova porque non había medicinas nin vacinas.
Eu chamo-me Lucía e, para rematar, contovos que tamén se divertían grazas aos bufóns, os trovadores ou os xograres, e que construíron igrexas como a de Santa María de Betanzos, que pertence ao arte gótico.